Margrét, ertu með lyklanabílnum?
Já, þeir eru í veskinu mínu. Gerðu svo vel.
Lars minn, viltu setja töskunar í farangursrýmið?
Við skulum setja aftur í amma mín. Ég skal halda á veskinu þínu. Lars má setja frammi hjá afa.
Kannt þú að kera bíl, Lars minn?
Nei, ekki ennþá, en ég vetur ætlaði að læra á bíl.
Þú skalt nú ekki keyra svona hratt, Einar minn. Við þurfum ekkert að flýta okkur.
Landslagið á milli Keflavíkur og Reykjavíkur er eins og á túninu.
Já, en fjöllin eru falleg.
Já, sérstaklega Esjan.
Jæja, þá erum við komin heim.